Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel, në këtë hapsir ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Por patjetër se në këtë edicion do të flasim edhe për vizitën e sotme të Papa Franciskut në Shqipëri. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Papa Francesku viziton sot Shqipërinë. Gjatë vizitës së tij një ditore, Papa do të mbajë edhe një mesh të shenjtë e cila do të transmetohet ndërkombëtarisht. Masat e sigurisë janë të të larta, është bllokuar qarkullimi të gjitha automjeteve në të gjitha hyrjet e Tiranës. Për më shumë hollësi ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Sot Shqipëria pret Papa Francescun. Tirana është dekoruar si rrallë herë për vizitën e Papa Francescut. Përgjatë bulevardit kryesor janë vendosur fotografitë e klerikëve të vrarë gjatë diktaturës komuniste. Ata do të jenë të parët që do të takojnë Papën në hyrje të bulevardit qendror të Tiranës. Ambienti përpara Universitetit të Tiranës, ku do të kryhet mesha e shenjtë, si dhe ambienti ku do të ulen të ftuarit është bërgati, pritet vetëm mbërritja e Papës nga aeroporti i Rinasit. Masat e sigurisë janë tepër të rrepta, qarkullimi për automjetet në të gjitha akset e Tiranës është bllokuar. Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste televizive deklaroi se për vizitën e Papa Franciskut në Shqipëri, shërbimi inteligjent i Vatikanit është konsultuar me shërbimet inteligjente ndërkombëtare. Ndërkohë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi ka deklaruar se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e vizitës së Papa Franciskut. Vizita 12-orëshe e Papa Franciskut nis me mbritjen në aeroportin e Rinasit në orën 9 dhe përfundon po sot në orën 19:45 me përcjelljen e tij. Gjatë këtyre orëve Papa Francisku mes të tjerash do të takojë personalitetet më të larta të shtetit shqiptar, pritet mesha e shenjtë në orën 11 e cila do të transmetohet ndërkombëtarisht, si dhe një takim me fëmijët e qendrës Betania në Fushkruj. Vizita e Papa Franciskut në Shqipëri shënon vizitën e parë të Papës në një vend europian. Ndërkohë vizita e Papa Franciskut është e dyta e një pape në Shqipëri. Në 25 prill të vitit 1993, Shqipëria u vizitua nga Papa John Pali II. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Vazhdojmë tani me përmbledhjen e së dielës. Aktivistët për të drejtat e njerëzit akuzojnë pushtetin në Maqedoni për pasionin ndaj punonjësve të arsimit për të mos dalë në grevën e paralajmëruar për rritjen e rrogave dhe kërkesa të tjera. Ata vlerësojnë se ndryshimet në ligjin për arsim që parashojnë zëvendësimin e arsimtarëve gjatë ditëve të grevës janë antikushtetuese dhe forme presionit për të hequr dorë nga greva. Në Ministrinë e Arsimit ndryshimet ligjore i arsyetojnë me moshumbjen e nxënës në mësime. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
E drejta e grevës apo e protestës në Maqedoni gjithnjë më shumë po shuhet për shkak të presioneve të ndryshme me të cilat përballen organizatorët apo qytetarët që marrin pjesë në shprehjen e pakënaqësisë për çështje të caktuara. Kështu vlerësojnë aktivistët për të drejtat e njeriut duke komentuar tensionet në rritje në prag të grevës së përgjithshme në arsim të paralajmëruar për më 29 shtator. Mirjana Nečevska, profesore universitare dhe ishe kryetare e komitetit të Helsinkit, thotë se ndryshimet e fundit në ligjin për arsim, me të cilat e parashihet të zëvendësimi arsimtarëve me kuadër tjetër gjatë ditëve të grevës, është edhe një dëshmi për presionet e pushtetit ndaj punonjësve të arsimit për të hequr dorë nga greva. Zgjidhjet legjore tashmë të miratuara përfundimisht janë në kundërshtim me kushtetutën, por edhe me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara edhe nga Maqedonia. Me këtë qeveria do të shkaktoj tensione plotësuese në vend se të pranoj dialogun për zgjidhjen e problemeve, apo për mbushjen e kërkesave minimale. Qeveria me këto ndryshime synon që t'i fshehë problemet apo të bëj presione për pengimin e grevës. Në një situatë të tillë, problemet vetëm sa mund të grumbullohen dhe një ditë situata mund të shpërthej në mënyrën më jo adekuate të mundshme, thotë Nečevska. Ajo vë në pa dhe nevojë në një organizimi më të mirë të organizatave sindikale, pasi vetëm të bashkuar si shprehet ajo, mund të arrijet i bëhet të ballë për pjekjeve të pushtetit për të penguar protestat si e drejtë e garantuar me kushtetut.
Mora dhe dojdi do povrezuvanje në sindikalnit të organizaci.
Mendoj se organizatat sindikale duhet të koordinohen mirë që të mos lijen arsimtarët që vetë të dalin në grevë. Sindikata arsimit të duhet i mobilizej të gjithë punonjësit që të ketë sukses. Përpjekja e pushtetit për ngulfatjen e të drejtës së për protest mund të dështojë vetëm nëse ne nuk ja japim një mundësi të tillë. Pra sindikatat duhet të organizohen mirë që qytetarët të kuptojnë thelbin e problemit, thot Nejqevska. Por nga Ministria e Arsimit thonë se ndryshimet e fundit ligjore nuk kanë për qëllim bërjen e presioneve ndaj punonjësve të arsimit, por ruajtjen e kontinuitetit të procesit mësimor që nxënësit të mos humbin në mësime për shkak të zgjatjes së grevës. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi thotë se qeveria është e gatshme të bisedojë me sindikatën e arsimit për shqyrtimin e kërkesave para nisjes së grevës.
Qëllimi kryesor i ministrisë është që mos të ketë ndërprerje të procesit edukativo arsimor dhe në asnjë mënyrë nuk është qëllimi që të ndërprej grevën. Sindikatës janë kërkesat të cilat duhet të shqyrtohen, kërkesat të cilat mund të zgjidhen nëpërmjet një dialogu mes sindikatave dhe institucioneve shtetërore, dhe unë shpresoj që para se të mbahet greva, sindikatat të kërkojnë që këto kërkesat të shqyrtohen në takime të përbashkëta dhe të mund të arrihet edhe qëllimi kryesor, por edhe të mund të arrihet një marrëveshje për të mos pasur grevë në këto sektor.
Por nga sindikata thonë se qeveria ka pasur kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar kërkesat e tyre, por asnjëherë nuk ka dhënë sinjale se është e gatshme të pranojë ato. Qeveria sipas sindikatës ka vazhduar me presionet ndaj mësimdhënësve për të hequr dorë nga greva. Sindikata kërkon rritjen e rrogave në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm, anulimin e provimit ekstern, marrëveshjet kolektive dhe kërkesa tjera që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve në punë dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Skoci është votuar kundër pavarësisë ndaj Britanisë së Madhe. Rezultatet e referendumit të së enjtës kanë treguar se kundër pavarësisë janë deklaruar 55% e votuesve. Disfatën e ka pranuar edhe shefi i fushatës për pavarësi, ministri i parë i Skocisë, Alex Salmond. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Skocia ka votuar për të mbetur në Mbretërinë e Bashkuar duke e refuzuar pavarësinë në referendumin historik, i cili gjatë fushatës e ka ndarë këtë vend dhe ka zgjuar interesim në gjithë botën. Disfatën e ka pranuar edhe udhëheqësi i fushatës për pavarësi, ministri i parë i Skocisë Alex Salmond.
Scotland has by majority decided not at this stage to become an independent country.
Me shumicë, Skocia ka vendosur për jo në këtë shkallë për të bërë vend i pavarur. Unë e pranoj vendimin e popullit dhe u bëj thirrje të gjithëve në Skoci për ta pranuar vendimin demokratik të popullit të Skocisë, tha Salmond herët në mëngjes në Edinburgh. Tash e 307 vjet Skocia është në union politik me Mbretërinë e Bashkuar. Zoti Salmond, megjithatë, i falenderoj ata që votuan për pavarësinë në Skoci.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Ju falenderohem juve në Skoci për 1.6 milion vota për pavarësinë e Skocisë. Më tutje ai ka kërkuar që të realizohen premtimet e bëra nga liderët e partive unioniste për autoritete më të mëdha të Skocisë.
Unionist parties made vows late in the campaign to devolve more powers to Scotland.
Partitë unioniste kanë bërë premtime në fushat për të drejta më të mëdha në Skoci. Skocia pret që këto të realizohen në mënyrë të shpejtë, tha Salmond. Nga ana tjetër, kryeministri britanik David Cameron ka bërë të thirrje për unitet, pasi në Skoci është refuzuar pavarësia në referendum.
So now it is time for our United Kingdom to come together and to move forward.
Tash është koha për ne në Mbretërinë e Bashkuar të bashkohemi dhe të lëvizim përpara, tha Cameron gjatë një fjalimi para zyrës së tij në Downing Street numër 10 në Londër. Ai theksoi se është i entuziazmuar nga votimi që Skocia të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar, por votuesve për pavarësi u tha se ju kemi dëgjuar dhe ka premtuar se Londra do t'i plotësoj përkushtimet për autoritete më të mëdha për Skocinë.
As I said during the campaign, it would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end.
Siç e kam thënë gjatë fushatës, do ta kisha zemrën e thyer duke parë se jona Mbretëria e Bashkuar po vinte në fund. Dhe di se kjo ndjenjë është ndarë nga njerëzit, jo vetëm në vendin ton, por po ashtu në gjithë botën, për shkak të asaj që është arritur së bashku në të kaluaren dhe ajo që mund të bëjmë në të ardhmen, tha David Cameron. Zoti Cameron është shprehur se kjo çështje është zgjidhur për një kohë të gjatë.
Now the debate has been settled for a generation.
Tash debati është zgjidhur për një gjeneratë, tha Cameron. por shumë votues që ishin për pavarësitë të Skocisë nga Britania kanë shprehur shpresën se përsëri do të kenë rastin të votojnë për pavarësi, por herën tjetër me rezultat pozitiv. Kryeministri britanik David Cameron i ka uruar shefit të fushatës kundër pavarësisë së Skocisë, Alistair Darling. Darling ka theksuar se ky është vendim i rëndësishëm dhe se votuesit kanë zgjedhur ndryshim pozitiv e jo ndarje të panevojshme. Fushata për po pavarësisë ka fituar në qytetin më të madh të Skocisë, Glasgow, por kundërshtarët e pavarësisë kanë mbizotruar në kryeqytetin Edinburgh dhe po ashtu kanë fituar në qytetin e lindjes së zotit të Salmond në Aberdeen. Sikur të kishte fituar opsioni për pavarësi, konsiderohet se njëra nga çështjet kryesore të negociatave me Londrën do të ishte drejta për naftën në detin verior, pastaj si të veprohej me antarësimin në Bashkimin Evropian, çfarë monedhe do të përdorej e ardhmja e bazës më të madhe britanike të nëndetësve që gjendet në Skoci e të tjera. Vota për pavarësi duket se do të paraqiste dëshpërim për aleatët britanik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por do të ishte tronditëse për qeveritë në mbar botën, që ballafaqohen me lëvizjet për pavarësi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se lufta kundër Shtetit Islamik nuk është vetëm lufta e Amerikës. Në adresimin e tij javor, ai u ka bërë thirrje edhe një herë vendeve të botës që të bashkohen në koalicionin ndërkombëtar kundër grupit xhihadist. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë sërish thirrje komunitetit ndërkombëtar që të angazhohet sa më shumë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë dhe thuhet se kërcënojnë sigurinë globale.
We won't hesitate to take action against these terrorists in Iraq or in Syria.
Ne nuk do të hezitojmë të ndërmarrim veprime kundër këtyre terroristëve në Irak apo në Siri, por kjo nuk është vetëm luftë e Amerikës. Unë nuk do t'i angazhoj këmbësorit tona në një tjetër luftë, ka thënë Obama në adresimin e tij javor. Shtetet e Bashkuara janë duke udhëhequr përpjekjet për të krijuar një përgjigje globale kundër kërcënimit në rritje të Shtetit Islamik. Alianca deri më tash ka mbledhur disa shtete arabe dhe aleat të Shëbas, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka kërkuar që edhe Irani të mos mbetet jashtë këtij koalicioni. Franca, e cila ka refuzuar të mbështesë pushtimin e Irakut më shumë se një dekadë më parë, është bërë vendi i parë që i është bashkuar fushatës ajrore amerikane në Irak kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ne do të udhëheqim një koalicion të gjerë të vendeve që kanë pjesë në këtë luftë. Kjo nuk është vetëm Amerika kundër Shtetit Islamik, janë njerëzit e rajonit kundër Shtetit Islamik, është bota kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Me gjithë mbështetjen e gjerë në Shëba për një qëndrim më të ashpër, Obama është zotuar se nuk do të dërgoj forca toksore në Irak vetëm 3 vjet pas tërheqës së tyre nga ky vend. Presidenti ka përshëndetur votimin e kësaj jave në Kongres që ka mbështetur planin e tij për të ndihmuar rebelët sirian në luftën kundër Shtetit Islamik. Shëba ka paralajmëruar po ashtu sulme ajrore në Siri.
A majority of Democrats and a majority of Republicans in both the House and the Senate have now approved a first key part of our strategy.
Shumica e demokratëve dhe shumica e republikanëve në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat kanë miratuar pjesën e parë të strategjisë sonë. Ata u kanë dhënë trupave tona autoritetin që u duhet për të trajnuar luftëtarët e opozitës siriane në mënyrë që ata të mund të luftojnë Shtetin Islamik, ka thënë Obama. Ai ka numëruar 10 vende që janë ofruar për të ndihmuar fushatën kundër Shtetit Islamik përmes trajnimeve, pajisjeve, ndihmave humanitare dhe misioneve ajrore.
Over 40 countries have offered to help the broad campaign against ISIL so far.
Mbi 40 vende kanë ofruar ndihmë për fushatën e gjerë kundër Shtetit Islamik. Këtë javë në Kombet e Bashkuara do të vazhdojë të mbledh botën kundër këtij kërcënimi, është zotuar Obama. Ai u ka kujtuar amerikanëve se ky është momenti udhëheqës amerikane. Kjo është një përpjekje të cilën Amerika ka aftësi unike për ta udhëhequr. Kur bota kërcënohet, kur bota ka nevojë për ndihmë, ajo thret Amerikën dhe ne thrasim trupat tona, ka thënë presidenti Obama. Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte të tëra për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org si dhe në ndiqni në edicionin e orës 12. Deri atëherë, miru të gjofshim.